Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit la întâlnirea noastră, dragi prieteni, întâlnire la care vom vorbi despre un termen teologic care poate fi străin nouă, obișnuințele noastre și termenilor pe care îi jonglăm în fiecare zi. Bun revenit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am regăsit!
Cum e cu ispășirea, domnule pastor?
Ispășirea însemnează mai mult decât iertare și intră într-un proces amplu pe care nu-l înțelegem decât dacă mergem la sanctuar. Și dacă urmărim tot ceea ce se întâmpla la sanctuar, atunci vom înțelege cuvântul iertare mai bine și cuvântul ispășire de asemenea îl vom înțelege pe deplin. De ce? Pentru că problema păcatului nu se rezolvă într-un singur act, printr-un singur procedeu. Și mi-amintesc de un lucru foarte simplu. Când mă duc la nufărul, da? Spălătoria chimică. Doamna de acolo se uită și spune, unde ai pete? Și zic, uite, aici, 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 bun. Ea le însemnează. Și spune, aceste pete vor trece printr-un proces special. Aici voi pune o soluție în plus față de rest.
Pentru a
și atunci am înțeles că practic sunt două etape. Una pentru ceva foarte greu și una obișnuită. Ei, cam același lucru, dar vreau să spun mult mai complicat, este cu iertarea păcatelor. Deci iertarea păcatelor este un proces lung care în istoria sanctuarului se realiza într-un an de zile. Și vom încerca să înțelegem această lucrare când ne așezăm lângă om. Omul venea cu animalul, își punea mâinile, îl sacrifica, apoi intervenea preotul, lua sângele, îl aplica pe coarnele altarului, precizând doar acest sânge aplicat acolo făcea iertare. Dacă sângele care l-a luat la animal îl lua și îl vărsa doar în canalizarea de la ușă, că avea o canalizare, el nu era iertat. Doar acea parte mică din sânge, să spunem din 3 kg, lua 10 grame. Și cu aceste 10-20 de grame ungea coarnele altar. Doar acel sânge făcea ispășirea. Dar ce se întâmpla? Prin lucrul acesta, păcatul trecea de la om la animal, preot. De la animal la altar. Altarul s-a uns cu sânge, deci el s-a încărcat.
Am înțeles.
Preotul mânca carnea, se încărca cu
și
păcatul.
El, da.
Pe urmă, venea ziua cea mare a ispășirii. Ziua cea mare a ispășirii, preotul aducea două jerfe. Una o aducea pentru el, ca să fie curat, și una pentru tot poporul. Și atunci, jerfa aceasta pentru tot poporul era dusă în sanctuar. Și acolo era stropită, ceea ce arăta că păcatul s-a dus până în capăt. Deci, prima lecție care trebuie să o învățăm foarte clară și foarte acesta, păcatul nu se termina cu jertfa, ci el doar era transferat de la păcătos la sanctuar prin jertfă și el rămânea acolo. Și oricând în timpul anului cineva spunea, ia să ne uităm pe registrul sanctuarului, tu ai făcut cu tare, cu tare, cu tare, pentru că în ziua de, în ziua
de,
în ziua
de,
ai venit cu aceste jertfe. Și, păi zice, ai adus jertfa, nu-i nicio problemă. Și am terminat? Nu, n-ai terminat. Cum adică n-am nicio problemă și n-am terminat? Da, tu nu ai nicio problemă, dar n-ai terminat. Pentru că păcatul este încă aici și vei termina când va fi scos și de aici. Și atunci intervenea ziua ispășirii. Înainte de a ajunge la ziua ispășirii, încercăm să discutăm cum au înțeles evreii imediat după Domnul Hristos, deci generația de după Domnul Hristos, care încă mergeau și la templu și credeau și în Iisus, care erau exact la, să zic așa, la mijlocul între cele două dispensațiuni. La
mijlocul înțelegerii.
Înțelegere. Da. Iată ce spune Pavel: și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași în gândire, prin lucrări rele, dar acum v-a împăcat prin trupul cărnii lui, prin moarte, ca să vă prezentați sfinți și fără pată și de neînvinuit înaintea lui. Deci le spunea la aceasta, la cei din Colose, care aceia erau păgâni, nu erau iudei. Deci, cum erați voi? Erați
străini.
Cu toate lucrurile rele. Dar prin trupul lui, prin
Iisus,
carnea lui, prin moartea lui, vă poate prezenta de neînvinuit, deci fără nicio vină. Iertați. Și mai departe, dacă această iertare s-ar fi produs instantaneu, da, Doamne, l-am primit pe Hristos, sunt iertat. Am adus jertfa, sunt iertat. Vedeți, modul simplist. Modul simplist s-a practicat și la sanctuar, se practică și azi în credință.
Foarte mult se practică. Toți cred că la cruce s-a rezolvat problema.
Da. După cum și evreu, am adus jertfa.
Salut.
Am adus. Gata. Am terminat. Da. L-am primit pe Hristos, l-am primit. Gata, sunt iertat, sunt mântuit. Nu. Ascultați ce spune Pavel. Noi suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Deci, după ce, deci în capitolul 1 spune, prin trupul său, prin moartea sa, să vă prezentați sfinți fără pată și de neînvinuit, deci sunt deja curați fără pată, deci acum vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. De ce? Pentru că nu s-a terminat procesul. Vedeți?
Deci accept jertfa ca fiind mântuitoare pentru mine, dar împăcarea mea cu Dumnezeu trebuie să ducă și la un trai care să demonstreze că eu am acceptat jertfa lui Iisus Hristos.
Vedeți, sunt două lucruri total diferite. Deci eu am lovit mașina unui om. I-am stricat-o. Bun, i-am dat banii să-și o repare. Asta este partea juridică. Am reparat greșeala. Dar eu cu acel om am rămas nu prea bune relații.
Relații amiabile deloc.
Da. Deci, prima parte am rezolvat-o, juridică. Cum rezolv partea a doua? Deci nu e atât de simplu. Nu mai mă duc cu încă un cec, domnule, uite, îți mai dau un cec ca să mă ierți. Nu pot să fac asta. Trebuie să mă duc, să stau de vorbă cu el, să discutăm, să povestim, să luăm masa împreună.
Să ne cunoaștem.
Să-l invit pe la mine, să mergem împreună undeva. Deci, printr-o relație, reușim să rezolvăm ruptura care s-a produs. Același lucru se întâmplă cu Dumnezeu. În general, privim doar partea juridică. Dom'le, am făcut ce a trebuit. Gata. Sunt iertat. Nu. Ai rezolvat numai partea materială, dar n-ai rezolvat partea relațională. Și acum, cum putem să rezolvăm partea relațională? Acest lucru ni-l arată ziua ispășirii. Când păcatele acumulate în sanctuar erau îndepărtate și astfel se făcea curățirea.
Să-l vedem pe marele preot înăuntru în Sfânta Sfintelor.
Da, imediat vă prezint, citind doar un singur verset. Căci în ziua aceasta se va face ispășirea pentru voi, ca să vă curățiți. Veți fi curați de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Deci observați cele două cuvinte. Am adus jertfa, am fost iertat. În ziua ispășirii voi
fi curățit.
Curat.
Asta este.
Și acum mergem cum?
În Sfânta Sfintelor cu Marele Preot.
Bun.
Da, dar până ajunge Marele Preot gata să intre în Sfânta Sfintelor.
Acum urmăriți un lucru. Repet, ca să fie de înțeles. Când eu m-am dus ca păcătos la templu, am sacrificat animalul și sângele lui a fost pus pe altarul din curte. Dacă tot poporul greșea sau marele preot greșea, sângele acelui animal era dus în sfânta și stropit în fața perdelei din Sfânta Sfintelor și uns pe altarul de acolo. Deci, în funcție de gravitate, sângele mergea fie pe altarul din curte, fie pe altarul de jertfă din Sfânta. Deci unde mergea? Din exterior spre
interior.
Vine ziua ispășirii. În ziua ispășirii, marele preot, doar marele preot, vine cu vițelul și berbecul pentru păcatele lui și ale poporului. Deci mai întâi, el trebuie să se asigure că Dumnezeu i-a iertat de plin pe toți. Deci este ultima jertfă de iertare. Și ce face cu acest sânge? Nu-l pune pe altarul din curte. Se duce cu sângele direct în sanctuar, în fața chivotului. Și pentru că chivotul este prezența lui Dumnezeu și niciun om păcătos nu poate să stea în fața prezenței, mai întâi marele preot se ducea cu un făraș cu jar și cu tămâie și un nor de tămâie umbrea chivotul ca preotul să poată sta în fața prezenței divine. Și acum, sub protecția acestei umbre, să numesc, el venea cu sângele în fața chivotului ca să fie iertat el și poporul. După ce el s-a asigurat că este curat și este iertat, acum sacrifica țapul pentru Domnul. Deci a fost doi țapi, unul pentru Domnul, unul pentru... sacrifica țapul pentru Domnul. Și mergea din nou în Sfânta Sfintelor cu sângele țapului pentru Domnul, stropea de 7 ori în fața chivotului și ungea cu sângele o parte de acolo. Deci erau două procedee, stropire și ungere. După ce făcea acest lucru, amesteca sângele țapului pentru Domnul cu sângele berbecului și al vițelului, toate împreună, și venea în Sfânta. Și spune, unde a mai ajuns sângele păcătoșilor? Păi ce a ajuns pe altarul de tămâie, că în anumite cazuri a fost pus aici. Bun, trebuie să-l curățim. Și preotul venea și ungea altarul de tămâie și stropea din nou de 7 ori în fața perdelei. Unde a mai ajuns sângele? Păi a ajuns pe altarul din curte. Și acum ieșea din sanctuar la altarul din curte și ungea din nou acolo. Ce observăm? Observăm că în timpul anului sângele venea din exterior spre interior și încărca sanctuarul cu păcate. În timpul zilei ispășirii, sângele ispășea din interior spre exterior și venea de la chivot la altarul de tămâie, la altarul din curte. După ce sângele a făcut această curățire din interior spre exterior, preotul se spăla. Spălarea însemna că tot procesul s-a terminat. Tot ritualul este încheiat și nu mai are de îndeplinit niciun ritual de ispășire. După ce termina aceasta, lua țapul pentru Azazel, punea mâna pe capul lui și zice, acum asta îl duceți în pustie. Deci, avem un circuit dublu. Sângele vinovăției care intră și sângele curăției care iese. Eu am comparat această lucrare cu circuitul sângelui în trupul uman.
Da, venos și arterial.
Sigur că da. Deci în trupul uman, inima pompează sângele care este încărcat cu bioxid de carbon, cu de toate. Pompează în plămâni și în rinichi,
unde
el este curățit.
Da.
Și tot inima pompează sângele cu oxigen și cu elemente nutritive în organism. Deci un circuit merge spre interior, unul spre exterior. O dublă circulație a sângelui. Și atunci, prima lecție.
Foarte bună comparația.
Iertarea nu se face decât prin sânge. Curățirea păcatelor nu se face decât prin sânge. A doua regulă. Curățirea păcatelor nu se face decât în dreptul oamenilor care au adus jertfa și al căror sânge a fost aplicat la sanctuar. Deci dacă eu nu am adus o jertfă de sânge, în ziua ispășirii, slujba preotului nu mă curăță. E foarte interesant.
Foarte interesant, dar, domnule pastor, cum să aducem mai aproape de înțelesul omului de astăzi?
Vă spun cum.
Tot acest ceremonial complicat.
Am avut odată într-o comunitate de-a mea un prezbiter, un om foarte cum se cade, care trebuia să fie operat. Și doctorul respectiv i-a spus, domnule, la operația ta vei pierde foarte mult sânge și eu nu te operez până când tu nu ai sânge ca să-ți pot da. Omul săracu a venit la mine și a spus, frate, am nevoie de sânge. Cel puțin 3 donatori ca să-mi dea sânge. M-am întâlnit cu vreo 3 băieți, ne-am dus la centru de transfuzii și i-am donat sânge pentru el. A luat biletul, am donat un litru de sânge sau nu știu cât era acolo și pe baza faptului că el avea deja sângele prezentat, zic, bun, acum te pot băga în operație și te operez. Pentru mine a fost o lecție. Dacă medicul nu l-a operat fără garanția sângelui de care avea nevoie, în ziua ispășirii Dumnezeu nu mă curăță de păcat fără garanția sângelui pe care eu l-am adus prin jertfa de iertare.
Care mă poate curăța cu adevărat.
Deci primul sânge, adică prima jertfă, m-a iertat și constituie garanție, deci nu numai că m-a iertat, e o garanție.
Că voi putea fi și curățit.
Marele preot în ziua acea ultimă mă va curăți.
De asta era sărbătoarea atât de mare în popor de ziua ispășirii.
De asta era. De asta era foarte mare. Vedeți, e un proces. Un proces foarte profund și foarte interesant. Iar dacă oamenii nu privesc cu atenție, privesc pe Domnul Hristos ca un har ieftin. Da, sângele Domnului ne-a iertat, totul s-a terminat, e gata. Ești mântuit, frate, sunt mântuit. Și acum, dacă luăm acest lucru și începem să-l aplicăm, ce s-a întâmplat la cruce? La cruce, Domnul Hristos ne-a dat sângele ca să fim iertați.
A fost jertfa pentru păcat.
Deci noi la cruce am fost iertați.
Da.
E frumos. Și din acest motiv, când participăm la Sfânta Cină, spune să faceți acest lucru ori de câte ori în amintirea mea, a carima, în amintirea morții mele. Deci, Sfânta Cină amintește moartea Domnului Hristos, care ne-a oferit iertare. Bun, dar după Sfânta Cină, sau după moartea Domnului Hristos, urmează învierea. Dacă totul s-ar fi terminat cu crucea și cu moartea, ce câștiga? Ne-a iertat Domnul Hristos, dar El este mort. Ce speranță aveam? Nimic. Dar speranța mea constă în înviere. Faptul că Domnul Hristos m-a iertat la cruce, merge mai departe și îmi dă speranță în dimineața învierii. Uite cum eu am înviat și tu poți să învii. Bun, pot să fiu înviat pentru că există garanția aceasta a învierii.
Dar merge mai departe?
Pot să fiu cu El și în cer? Și atunci, elementul de garanție că vom fi în cer este punctul cel mai important, este că avem un mare preot în cer care mijlocește pentru noi. Ce face Iisus acum? Iisus acum vrea să îi spună lui Dumnezeu, Doamne, păcătosul acesta a apelat la sângele meu o dată, de două, de trei ori și în mod constant apelează la mine. Deci în mod constant el a rămas lângă mine, iartă-l. Deci iată că procesul ispășirii, deci ispășirea cuprinde două lucruri, cuprinde iertare și curățire. Procesul ispășirii se termină în sanctuar, în Sfânta Sfintelor.
O întrebare, domnule pastor. Țapul Azazel reprezintă cumva marea uitării unde se aruncă toate păcatele iertate?
Aici e foarte multă discuție. În primul rând, teologii încearcă să spună ce înțelegem noi prin Azazel. Teologii nu au prea găsit răspunsul teoretic. Dar îl găsești foarte simplu când te duci la evrei. Și dacă l-ai călcat pe unul pe picioare rău de tot, sau dacă ai parcat mașina pe locul lui rezervat, îți trântește 3 vorbe. Lech le Azazel. Du-te la Azazel. Ceea ce pe limbajul românesc știți bine cuvântul. Deci în limbajul lor, Azazel însemnează satana. Asta este simplu. Asta înțelege orice evreu. Nu intrăm în teologie, dar când îi spui unui evreu ce este Azazel, îți va spune pe românește așa cu un D mare clar ce însemnează. Acesta este primul lucru. Acum, a doua problemă. Dacă eu am adus jertfa pentru păcatul meu, marele preot a adus jertfa de curățire în ziua ispășirii și a spus, sunteți curați. Ce mai caută Azazel în toată treaba asta? Și atunci, teologia a spus un lucru. Păcatul nu este doar opera mea. Ca să fac acest păcat, Satana m-a împins. Am urmărit o predică în care vorbitorul foarte informat și spunea niște lucruri foarte exacte, o fată care locuia în apartamentul de deasupra lui și el știa că în casa aceea lucrează cu Satana, se duc la vrăjitor, fac de toate și într-o noapte aude o căzătură puternică, se duce repede și erau două fete. Una din fete s-a aruncat de la etajul 3 sau 4, s-a aruncat jos și n-a murit, dar a fost rău lovită. Și a fost la spital, omul s-a dus, s-a ocupat de ea, s-a interesat. Zice, de ce ai făcut treaba? De ce n-am făcut eu? M-a aruncat! Frații mei, trebuie să recunoaștem clar că la fiecare păcat pe care eu și tu îl facem, Satana este coautor. Ne împinge, ne aruncă mai violent sau mai puțin violent în măsura cât de mult ne-am...
Cât de prinși suntem noi.
Cât de mult ne-am apropiat de el, ne aruncă. Și atunci, când eu am venit la sanctuar cu jertfa, eu am adus Domnului cererea de iertare pentru partea mea. Dar Satana, el nu și-a adus jertfă, că el nu s-a pocăit, el are dreptate.
Întotdeauna.
Întotdeauna. Și atunci, în ziua finală, Dumnezeu spune, partea ta de vină ți-o pun pe capul tău. Deci, foarte important, țapul pentru Azazel nu face ispășire pentru păcatele mele sau ale tale. Pentru păcatele noastre a făcut ispășire sângele. În ritual, sângele animalelor, în realitate, sângele Domnului Hristos. Deci, sângele Domnului Hristos ne iartă și tot sângele Domnului Hristos ne și curățește. Dar țapul pentru Azazel reprezintă participarea Satanei la păcătuirea mea și faptul că el o va suporta aceasta când va fi aruncat în pustiu, iar în final va fi aruncat în iazul de foc. Asta e teologia Bibliei.
Am înțeles.
Așa, foarte interesantă și foarte profundă.
Deci marea uitării este...
Marea uitării este pentru noi.
Pentru oameni.
Din momentul în care Domnul Hristos în ziua judecății spune sunteți curați, atunci arunca păcatele marea uitării. Ce înseamnă de fapt marea uitării? Însemnează conștiința curățită. Eu foarte frumos înțeleg treaba aceasta și acum e ușor de înțeles cu computerul, nu? Computerul are două etape foarte interesante. Prima etapă este când tu vrei să ștergi ceva. Ai un cuvânt, ai un articol pe care vrei să-l ștergi, ai pus acolo pe delete și ți-a dispărut. Dar n-a dispărut de tot. Eu am pățit de câteva ori că am vrut să mă întorc la articolul acela. Zic, stai că l-am. Mă duc la coșul de gunoi. Așa îi spune. Și din coșul de gunoi îl iau înapoi.
Domnule pastor, asta dacă ați salvat în prealabil documentul pe care dumneavoastră l-ați corectat, dar dacă n-ați apucat să-l salvați, tot documentul s-a pierdut.
Da, dar am pățit-o acum cu un computer de-a meu mai modern, care chiar lucram la subiectul sanctuarului și din greșeală, din neatenție am pus acolo și nu l-am salvat, dar el mi l-a băgat într-un alt fișier și l-am găsit. Că avea două, avea și Word și Page și mi l-a băgat și l-am găsit. Dar a doua oară, când vreau să-l scot și din coșul de gunoi, mă întreabă, e sigur că vrei să-l ștergi?
Da, da.
Și acum nu mai este ștergere, acum este curățire. Deci vedeți, după cum computerul face în două etape, mi-l bagă mai întâi la coșul de gunoi și apoi din coșul de gunoi îl șterg definitiv, tot la fel și la sanctuar. E o lecție frumoasă. Păcatul este mai întâi iertat, nu mai apare pe ecran, nu mai este nimic, și în a doua etapă, în ziua ispășirii, el este complet îndepărtat. Iar această lucrare o face Domnul Hristos în Sfânta Sfintelor din Ceruri printr-un proces care se numește judecata de cercetare. Cu altă ocazie vom ajunge și la acest subiect.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, multe s-au clarificat. Ce nu am înțeles bine, să reascultăm emisiunile, să studiem mai departe și sunt convinsă, dacă dorința noastră este sinceră, Dumnezeu ne va da și biruința, așa cum ne va da și răsplata. Ne întâlnim săptămâna viitoare pentru a merge mai departe. Numai bine!